Evo, prva godina borbe sa koronavirusom, novim sojem koronavirusa je iza nas. Ono što možemo istaći, situacija u opštini Mrkonjić Grad u protekloj godini bila je različita. Prošli smo kroz dva talasa, prvi talas zabilježen je tokom avgusta mjeseca, kasnije septembar i oktobar dolazi do blage stabilizacije, onda opet ulazimo u drugi talas sa mnogo težim kliničkim slikama i mnogo većim brojem oboljelih. 2020. godinu završili smo sa 611 osoba koje su oboljele od koronavirusa, nažalost od njih 611, 14 osoba izgubilo je bitku sa virusom. Tokom januara i februara imali smo blagi pad oboljelih, ali to samo govori o poštovanju epidemioloških mjera u našoj opštini i ukupno tokom 2021. godine imali smo 71 oboljelo lice i nažalost 11 preminulih tokom nove godine. Ono što apelujemo svim sugrađanima jeste da i dalje poštuju epidemiološke mjere koje su propisane kako Republičkim štabom za vanredne situacije, tako i našim lokalnim štabom za vanredne situacije, jer samo poštovanje mjera smanjit ćemo broj kontakata, smanjit ćemo broj oboljelih, a samim tim i teže kliničke slike, jer bojim se da smo na pragu trećeg talasa, a prethodno iskustvo nam je pokazalo da svaki sljedeći talas odnosi mnogo više žrtava i daje mnogo teže kliničke slike. Također u toku je vakcinacija zdravstvenih radnika u Domu zdravlja u Mrkonjić Gradu. Prve doze vakcina očekujemo ovih dana, a sljedeća kategorija stanovništva koju vakcinišemo jesu korisnici staračkih domova, ali i zaposlenih u tim staračkim domovima i onda ćemo negdje vjerovatno početi sa vakcinacijom opšte populacije. Ovom prilikom apelujemo na sve svoje sugrađane da se prijave za vakcinaciju i da se vakcinišu u što većem broju i što prije, jer samo tako možemo postići dobar imunitet na koronavirus i samim tim izboriti se sa pošasti 21. Vakcine koje imamo na raspolaganju, sada je to ruska vakcina, ona je Sputnik V. Vakcina apsolutno sigurna i bezbjedna i pruža zaštitu u visokom procentu. Sigurno preko 95% osoba koje su vakcinisane će biti i zaštićene, a i onih 5% koje iz nekog razloga ne odreaguje, iako ima kliničku sliku, očekivano je da ta klinička slika bude blaža.